Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, в програмата днес ще чуете как да се справим с егоизма, една тема на Макс Лукадо и коментар на Гари Чапман за родителите на тинейджери. Любов и гняв или как да бъдем в помощ на нашите юноши. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Добро настроение ви пожелават Ани Христова, Гюрга Блажевска и Божидар Тончев.
Любовта не търси своето. 1 Коринтяни 13 глава 4 и 5 стих. Отместете егото си от окото си, като отместите окото си от егото си. Спрете да се взирате в това мъничко себе и съсредоточете поглед върху Великия Спасител. Има едно заболяване, разказва Макс Лукадо, в сравнение с което черната чума изглежда безобидна като обикновена настинка. Съберете на куп смъртните случаи, предизвикани от всички зарази, напасти и епидемии от сътворението на света, и пак няма да смогнете да изброите жертвите на тази едничка болест. И съжалявам, че тъкмо аз трябва да ви поднеса новината, но вие също сте я прихванали. Вие също сте заразени от нея. Не само страдате от нея, но и сте носител на заразата. Показват го симптомите. Вижда се по белизите. Намерете един стол и седнете, за да ви кажа новината. Вие страдате от егоизъм. Не ми вярвате? Представете си, че са ви направили групова снимка с ваши приятели. Когато за първи път зърнете фотографията, какво търсят очите ви? Ако се вгледате добре, ще я харесате ли? Ако единствено вие изглеждате добре, все още ли смятате, че снимката е станала добре? Когато останалите са излезли кривогледи или имат спанак по зъбите, пак ли ще ви хареса снимката? Ако това, последното, ви кара още повече да я харесвате, тогава болестта ви е в доста напреднал стадий. Питате си какви са физическите белези за това заболяване? Сгърчени пръсти. Случвало ли ви си е пръстите ви да си вкопчат в разни вещи? Изпъкнали зъби. Скърцат ли челюстите ви, когато някой ви прекъсне или предизвика? Тежки ходила. Когато някоя друга кола ви засича, усещали ли сте внезапна тежест в крака, с който давате газ? Наедрели плещи. Имате ли възпаление по раменете от редовно потупване по гърба? Схваната шия. Скован ли е вратът ви от това, че носът ви все сочи нагоре? но най-вече погледнете внимателно в очите си. Вглеждайте се добре в зениците си. Виждате ли там един малък силует? Малка човешка фигура? Да, това сте вие. Заразените от егоизъм виждат всичко през своето его. Тяхното мото – светът се върти около мен. Разписанието на влаковете, градският транспорт, модните тенденции, стилът на църковната музика, работата, времето, работното време – всичко се филтрира през мъничкото его в очите. Егоизъм. Колко фатална е тая зараза. Чуйте думите на Яков. В посланието на апостол Яков, 3 глава и там 16 стих. Където има завист и егоизъм, там цари хаос и всякакво зло. Искате доказателство? Вземете днешния вестник, нека да го разгледаме. Да видим колко примера за егоизъм ще намерим само на първите 2-3 страници. Първо, тинейджерка смазана в автомобилна катастрофа. Приятелят ти искал да се докаже в уличната надпревара на няколко коли. След един завой усукал колата около една телефонна кабина. Второ, най-могъщата петролна компания в света обявява банкрут. Шефовете са знаели за пробойните в корпуса, но си мълчали, докато не успели да скътат някой долар на срана за черни дни. Трето. Известна обществена фигура влиза в затвора за детска порнография. Егоизмът повлиява на обществения живот по същия начин, по който супертанкерът Ексон Валдес е повлиял на раковините и морските видри край бреговете на Аляска. Той е смъртоносен. Не е чудно, че апостол Павел пише: «Не вършете нещо от егоцентрични амбиции и празно високомерие, а със смирение гледайте на другите като на по-добри от вас. И нека всеки се грижи не само за нещата, които засягат лично него, а и за онези, които засягат околните». Прочетах 3 и 4 стих от 2 глава на посланието на апостол Павел към филипяните. На пръв поглед изглежда, че е невъзможно да постигнем стандарта от този текст. Какво значи да не правим абсолютно нищо за себе си? Никакви нови рокли или костюми? А какво да кажем за ходенето на училище или спестяването на пари? Не могат и тези неща да се броят като прояви на егоизъм? Могат, но само ако схванем погрешно това, което ни казва Павел. Нека обаче да се вгледаме внимателно в текста. Думата, която тук се превежда егоистични амбиции, съдържа същия корен, от който идват съществителни като съперничество или свъдливост. Тя обозначава такава самонадеяност, която причинява болка на околните. Високомерие, което отблъсква всички. Всъщност, през 19 век тази дума се използвала, за да описва политик, който се издига чрез незаконни манипулации, или проститутка, която приласява клиента и по този начин унижава и себе си, и него. Егоизмът е онази самомнителност, която отблъсква околните и наранява всички. Да се грижиш за личните си интереси означава правилно да управляваш живота си. Да го правиш за сметка на останалия свят означава да си егоист. Обърнете внимание на наречието в 4 стих. Нека всеки се грижи не само за нещата, които засягат лично него, а и за онези, които засягат околните. Искате ли да имате успех? Добре. Но не наранявайте останалите, докато се опитвате да го постигнете. Искате ли да изглеждате добре? Няма проблем. Само че не дейте за тази цел да карате околните да изглеждат зле. Любовта не търси своята изгода. Коринтияни 13 глава 5 стих. И не егоцентрична. Сещам се, наскоро аз проявих егоизъм и в резултат забърках голяма каша, разказва Макс Лукадо. Преди няколко седмици, един понеделник, реших да отделя целия ден, за да си приготвя проповедта. Едно спешно обаждане обаче промени плановете ми. Няма проблем, рекох си, ще си подготвя във вторник. Но някои мили хора имаха други задачи за мен. Един проект трябваше да се придвижи напред. Няколко писма трябваше да си напишат. После няколко сметки очакваха да си платят и вярно, бях забравил за официалния обяд. Не така си бях представил деня, но нали идваше срядата. В сряда заседанието на ръководството се проточи дълго, аз барабаних с пръсти, но никой не усещаше намека. Прочесвах гърлото си и навивах автоматичния часовник, ала никой не забелязваше. Накрая събранието приключи и аз тръгнах да се прибирам, за да се подготвя. Не забравяй да се обадиш на Еди кой си, напомнях сам на себе си, докато излизах от стаята. Той си заминава само след един час. Еди кой си беше в много добро настроение, бобриво настроение. Аз пък бях в експедитивно настроение, в целенасочено настроение. Всички часовници отмерваха изгубеното време. Трябваше да свърша Господното дело, а всевъзможни хора ми се пречкаха по пътя. Накрая, към средата на следобеда, успях да седна. Тогава звънна телефонът, беше жена ми. Беше в отвратително добро настроение. След малко ще се видим на бала, ми припомни тя. Бал? Какъв бал? Абитуренският на дъщеря ни Андрея. Какъв безумен ден да организират абитуренски бал. Всички знаят, че в сряда не се правят абитуренски балове. А и също така, продължи жена ми с противна ведрина в гласа, можеш ли да вземеш с колата Джена от училище и да я прибереш вкъщи? Тази жена не знае ли какво ми е призванието? Съзнава ли какво място заемам в историята на човечеството? Толкова гладни души се нуждаят аз да се подготвя добре. Толкова мършави умове очакват аз да ги подхраня с проникновенията си. Толкова ангели се редят на опашка в предните места на църквата. А тя очаква да се изживявам като частен шофьор сега. Добре, изръмжах без да скривам неудоволствието си. Бях изнервен и тъй като бях изнервен, се накарах на Джена, че не тича през глава към колата. Бях изнервен и тъй като бях изнервен, не се настроих да бъда благодарен за абитуренския бал на Андрея. Бях изнервен и тъй като бях изнервен, вместо да поостря дъщеря ми за завършването й, аз я пришпорих да се прибираме по-бързо. Бях изнервен. Денят ми се беше обърнал нагоре с краката. Нещата не вървяха според моите планове. Малкият Макс в моите очи беше наедрял толкова много, че не можех да видя нищо друго. Явно Бог е възнамерявал да промени това. В 17 часа, в сряда вечер, около 56 часа след първоначалното ми намерение да започна подготовката си, аз най-после отворих моята Библия и зачетох текста на тази седмица. Бяха абсолютно същите думи, които допреди малко разглеждахме. Не вършете нищо от егоистични амбиции и празно високомерие, а със смирение гледайте на другите като на по-добри от вас. И нека всеки се грижи не само за нещата, които засягат лично него, а и за онези, които засягат околните. Филипяни, 2 глава, 3 и 4 стих. Помните ли онзи цитат, който описва Божието Слово като военен меч? Аз бях пронизан дълбоко. Подобно на лекар, който ви изписва рецепта, този текст описваше моята диагноза – егоистични амбиции. Заради малкия аз, в моите очи, аз не успявах да видя благословенията, с които съм обграден. Любовта изгражда взаимоотношенията. Егоизмът прояжда взаимоотношенията. Нещо чудно, защо Павел е толкова настоятелен в призива си. Не вършете нищо от егоистични амбиции и празно високомерие. Ала не сме ли се родили ние с заложен егоизъм? И ако е така, какво можем да направим по въпроса? Можем ли да свалим очите си от себе си? Или по-точно, можем ли да свалим себе си от очите си? Според писанието определено можем. Ако има някакво насърчение в Христос, ако има някаква утеха, идваща от любов, ако има някакво общение с духа и ако има някакво милосърдие и състрадание, направете щастието ми пълно, като мислите по един и същи начин. Филипяни 2 глава от 1 и 2 стих. Сарказмът на Павел е изключително тънък. Има ли каквото и да е насърчение? Има ли някаква утеха? Съществува ли каквото и да е общение? Ами тогава се усмихвайте. Какъв е церът за егоизма? Отмествайте егото си от окото си, като отместите окото си от егото си. Спрете да се взирате в това мъничко себе и съсредоточете поглед върху Великия Спасител. Не е ли това значението на кръста? Смаляване на аза и нарасване на Христос. Не се вглеждайте в себе си, съсредоточете поглед върху онова, което имате в Христос. Мислете за насърчението в Христос, за утехата в Христос, за любовта на Христос, за общението на Духа, за привързаността и милостта, която изпитва Бог към вас. Ако Христос застане в центъра на вниманието ни, Той няма да се държи като онзи лекар от Арканзас, за който ще ви разкажа сега. Той поставил погрешна диагноза на една пациентка. Обявил я за мъртва. Семейството й било уведомено, съпругът й бил съкрушен. Представете си изненадата на медицинската сестра, когато на следващата сутрин открила, че пациентката е още жива. Най-добре да кажете на семейството, посъветвала тя лекаря. Смутено той позвонил на съпруга и му казал: «Налага се да поговорим за състоянието на жена ви». «Състоянието на жена ми?» – очудил се човекът. «Че тя нали умря?» «Ами...» – заекнал лекарят, чиято професионална гордост не му позволявала да си признае грешката. «Напоследък има известно подобрение». «Известно подобрение? Що за израз е това?» Лазар прохожда от гроба си, а той ми го нарича «известно подобрение». Лекарят бил толкова загрижен за своя имидж, че това му попречало да се зарадва на добрата вест. «Ние се смеем, ама не вършим ли абсолютно същото? Вместо кремирани ни очаква коронация. Вместо бани от лава получаваме лавина от благодат. Но ако погледнете лицата ни, ще си помислите, че сме преживели само известно подобрение». «Как си?» ни пита някой. А ние отвръщаме: «Ами може и по-добре». Или: «Не можах да си намеря място да паркирам днес». Или: «Родителите ми не ми дават да замина за Хавайските острови». Или: «Хората не ме оставят на мира да си довърша проповедта за егоизма». Не е ли така? Получили сме билет за небето, а ние недоволстваме, че влакът друса. Не смятате ли, че Павел би искал да си поговори насаме с нас? А не е ли прикован погледът ни върху нещата, за които нямаме, докато в същото време оставяме слепи за онова, което имаме? Получавали ли сте напоследък някакво насърчение, някакво общение, някаква утеха? Тогава нямате ли достатъчно основания да се радвате? Ако е така, тогава елате. Елате жадни. Пийте дълбоко от добрината на Бога. Thank you.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос на надеждата.
Какво е това? 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 Какво е това?
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, сега ще разберете, могат ли любовта и гневът да бъдат в помощ на нашите юноши.
Том се приближи към мен след моята лекция за гнева. Забелязах сълзи в очите му, докато говореше. Бъркал съм. Тази вечер за пръв път осъзнавам, че съм накарал дъщеря си да се отдръпне в мълчание. Преди, когато ми се ядосваше, аз си казвах колко е глупава. Казах и, че трябва да порасне, че не трябва да бъде толкова чувствителна. Сега осъзнавам, че съм я отблъснал. През последните 6 месеца не е споделила почти нищо с мен. Как да помогнем на своя юноша, когато задържа гнева си в себе си? Отдръпва се напълно и не желая изобщо да общува с нас. След като осъзнаем веднъж как реагира нашето дете в своя гняв, дали го задържа в себе си или го излива, ще можем да му помогнем. Сега ще разглеждаме стъпките, чрез които да помогнете на своя тинейджър да развие умения за положително справяне с гнева. След като сте определили погрешния метод за реагиране на гнева на своето дете, трябва да предприемете следващата стъпка – да му помогнете да научи здравословни умения за справяне с гнева. Във втората стъпка, трудната задача, предстои пред родителите да слушат своите разгневени младежи. Наблягам на думите «трудна задача», защото, уверявам ви, никак няма да е лесно. Ще разгледаме след малко имплозивният гняв на тинейджерите, в някои отношения то е по-голямото предизвикателство. Но нека да започнем с вслушване в експлозивния гняв. Именно с този вид гняв имам най-много родителски опит. Нашия син беше експлодиращ.
След като сподели тези мисли, Гари Чапман продължава. Аз съм съветник по брачните и семейни въпроси. Обучен съм да слушам, но уверявам ви, не е никак лесно да слушам гневните изрази, които идват от устата на собствените син. Трудната задача да слушаш може да звучи като твърде лесна. В действителност да слушаш своя експлозивен тинейджър е колосална задача. И все пак бях убеден, че това е единственият начин да окаже положително влияние върху един разгневен тинейджър. Все още вярвам, че трябва да се слушаме в мислите на своите юноши, колкото и жестоко да звучат. Защо е толкова важно да се вслушваме, когато нашият юноша дава израз на своя гняв? Защото гневът не може да бъде канализиран, докато не се изправим пред онова, което е стимулирало гнева. Родителите не могат да се изправят пред това нещо, докато не чуят най-напред какво е то. Нека започнем от началото. Защо се разгнявява юношата? Защото се е случило нещо, което счита за нечестно, глупово или нечовешко. Разбира се, гледната точка на юношата може да е изкривена, но според неговите разбирания е извършено зло. Юношата се разгневява по същата причина, поради която се разгневява възрастният – забелязано зло. Така, когато юношата, който е разгневен, изразява този гняв вербално, дори ако крещи, родителят трябва да е благодарен. Тази информация е изключително важна, ако родителите искат да помогнат на юношата да се справи с гнева си. Родителят трябва да разбере защо е разгневен юношата, кое е онова зло, което той вижда в случилото се, онази неправда, която е извършил родителят в очите на младежа, всъщност, онова предателство, което е допуснал родителят. Ако той не открие тази важна информация и не разреши въпроса с юношата, гневът на младежа ще се складира вътре, и експлозивните думи ще бъдат изречени на празно. Ако от друга страна родителят чуе мислите на юношата и стигне до корена на въпроса, тогава родителят ще може да реагира интелигентно.
Трудността е в това, че повечето от нас, родителите, реагираме негативно на експлозивните думи на своите юноши, преди изобщо да сме чули какво ги е ядосало. Разгневяваме се на начина, по който ни говорят те, и често загубваме контрол и започваме да им крещим. Родителят казва: «Млъкни и отивай в стаята си. Няма да ми говориш така». По този начин той прекратява общуването и елиминира възможността да бъде открит източникът за гнева на тинейджера. У дома сигурно ще стане тихо, но гневът ще бушува у родителя и у младежа. Гневът, който няма да си отиде, докато не се справим с него. Това аз наричам запушване на юношеския гняв. Това е като да сложиш тапа върху бутилката с гняв вътре в юношата. Младежът сега е двойно по-ядосан. Той е ядосан заради първоначалната си причина, но е ядосан също заради начина, по който се отнася с него родителят. Родителят е усложнил проблема, вместо да научи юношата как да се справя положително с гнева. Мъдрият родител ще насочи вниманието си върху това, което казва юношата, а не върху начина, по който го казва. Важно в момента е да открие източника за гнева. Тинейджерът е единственият, който може да даде тази информация. Ако ви крещи, той се опитва да ви каже нещо. Мъдрият родител ще премине към слушане. Аз бих ви препоръчал да се протегнете за лист и писалка и да започнете да записвате онова, което чувате от юношата. Това ще ви помогне да насочите вниманието си към посланието, което достига до вас, а не върху начина, по който достига. Записвайте си онова, което казва тинейджерът. Какво според него или нея е несправедливо? Не се защитавайте. Сега не е времето да спорите. Сега е времето да слушате. По-късно ще дойде време за преговори или воюване, но сега събирате тайна, информация, която ще ви е абсолютно необходима, за да постигнете мирно споразумение с вашите юноши.
Когато юношата свърши първоначалната експлозия от гневни думи, споделете с него това, което сте разбрали от неговите думи, и нека той се изясни. Може да кажете: «Доколкото разбирам, ядосан си, защото аз...» Това ли имаш предвид? Такова твърдение показва на тинейджера, че вие сте слушали и искате да чуете още. Младежът неизбежно ще се съгласи и ще продължи да ви залива. Думите му може да са със същата интензивност или може да са с по-малка интензивност, но юношата ще продължи да споделя с вас защо е твърди ядосан. Продължавайте да си записвате какво чувате. Отклонете изкушението да се защитавате. Спомнете си, че това е втори рунд в слушането. Когато тинейджерът утихне, отново повторете онова, което според вас той казва, и му дайте нова възможност да се увери, че разбирате посланието му. След третия рунд в слушането, младежът ще разбере, че го вземате на сериозно. Той ще се шокира от факта, че слушате внимателно. Когато почувства, че действително сте чули неговите доводи, тогава и само тогава ще можете да преминете към стъпка номер 3. Слушането е невероятно важно за вашия юноша, когато той или тя са ядосани.
Ами ако гневът на вашия тинейджер е по-скоро имплозивен, отколкото експлозивен, в известен смисъл на мълчаливия тинейджер е дори още по-трудно да си помогне. Неговият отказ да сподели онова, което го притеснява, въпроса, който е стимулирал гнева му, прави родителя безсилен. С други думи, родителят не може да реагира на онова, което става в ума на тинейджера, докато не е научил какви са мислите и чувствата му. В някои случаи, точно за това тинейджерът използва този мълчалив подход.
Когато родителят контролира твърде много живота на юношата, като взема вместо него всички решения, младежът се чувства безсилен.
Той не може да развие своята независимост и самоличност и вярва, че мълчанието е единственият начин да спечели предимство над родителите си. С мълчанието тинеджерът контролира нещата поне за момента. Той има нещо, което родителят иска, но юношата отказва да му го даде. Когато родителят се паникьоса и започне да се оплаква на другия родител или други загрижени възрастни, че младежът не говори, или когато родителят устно експлодира и каже на глас: «Не мога да ти помогна, докато не ми кажеш какво не е наред», юношата печели борбата. Точно това иска той – да бъде извън вашия контрол. Той се е уморил от родителския ви контрол и иска да бъде независим. В момента мълчанието е единственият начин да установи тази независимост. Така че родителите на мълчаливите младежи имат нужда да си зададат трудния въпрос. Дали не действам прекалено контролиращо спрямо моето дете? Давам ли достатъчно свобода да мисли или вземам решение вместо нея? Позволявам ли да бъде тинеджер или я третирам като дете? За прекалено контролиращия родител най-добрият подход е да изкаже по някакъв начин следното послание. Знае, че понякога се намествам прекалено много в твоя живот. Знае, че ти си вече голям и не желаеш да споделяш всичките си мисли и чувства с мен, и в това няма нищо лошо. Но когато искаш да говорим, искам да знаеш, че съм на твое разположение. Готов съм да слушам, ако желаеш да говорим. После дай израз на любовта си към юношата на неговия основен любовен език. Такова твърдение, придружено с израз на любов, създава атмосфера, в която юношата изпитва чувство на признание. Ако родителят поддържа това отношение, мога почти да гарантирам, казва Гари Чапман, че младежът ще започне да се отваря, когато е разгневен на родителя. Друга причина, защо някои юноши избират мълчанието, когато са разгневени, е опитът. Те знаят, че ако дадат израз на гнева си към родителя, родителят ще експлодира. Тези юноши, уморени от минали експлозии, предпочитат да замълчат, отколкото да посрещат тирадата от осъдителни думи на родителите. Юношите са се чувствали неудобно, засрамени, осъдени от думите на родителите. Те не желаят да минават отново пред нещо такова. По-лесно е да се успокоят и да откажат да споделят защо са ядосани. Родителите на такива юноши никога няма да могат да измъкнат думи от тях. Техните усилия ще бъдат смятани за натякване и ще отблъскват тинейджера още повече в неговото мълчание. Родителят трябва да изповяда миналите си грешки. Да разчупиш стената от отрицателно отношение е първата стъпка в създаването на атмосфера, в която юношата ще споделя отново своя гняв.
Точно това реши да направи Том. Той отиде по-далеч от няколко сълзи на разкаяние, за да предприеме смиряващото и все пак изцелително действие спрямо дъщеря си Трейси. След като ми призна, бъркал съм. Той ми каза какъв е планът му. Ще се прибира тази вечер и ще й призная своя неуспех. Може би ще ми даде втори шанс. Помоли ме да му помогна да формулира своята изповед, така че да не се ръководи изцяло от емоциите си. Ето речта, която съставихме накрая. Нещо подобно би могло да помогне на всеки родител, който се опитва да сложи край на мълчаливото отношение и е готов да поеме своята отговорност. Трейси, имаш ли няколко свободни минути, за да споделя нещо, което е много важно за мен? Ако моментът не е подходящ, мога да почакам. След разрешението от страна на Трейси, Том щеше да продължи. Миналата вечер бях на едно събрание и темата на докладчика беше гневът. И осъзнах, че съм ти правил лоша услуга в миналото. Когато си идвала при мен със своите проблеми, често съм бил много безчувствен и съм те отрязвал. Спомням си конкретно онзи път, когато те нареках глупава и ти казах, че трябва да пораснеш и да не бъдеш толкова чувствителна. Осъзнавам сега, че това е било много незряло от моя страна. Ти си била зрялата, когато си идвала да споделиш своите проблеми. Съжалявам, че съм те наранил. Искам да знаеш, че когато си ми ядосана в бъдеще, съм готов да те изслушам. Ще се опитам да чуя какво те притеснява и да реагирам по по-положителен начин. Зная, че понякога ми се ядосваш и съм сигурен, че това ще става и в бъдеще. Ако ми казваш защо си ми ядосана, ще се опитам да слушам. Ще се опитам да уважавам твоите чувства и ще се справим с този проблем. Става ли? Казах на Том, че дъщеря му може да реагира безмълвно на неговата изповед. Насърчих го да не я притиска да говори в този момент. Но го помолих да покаже по някакъв начин любовта си, като използва нейният основен любовен език. Стъпката, която Том възпре същата вечер спрямо дъщеря си, бе първата стъпка към възстановяване възможността дъщеря му да споделя гнева си с него. Когато тинейджерите осъзнаят, че е безопасно да споделят гнева си със своите родители, те ще го направят. Но когато се чувстват заплашвани, притеснени, срязвани, засрамвани или третирани зле, много тинейджери ще предпочтат пътя на мълчаливото отдръпване. Целта на родителя, на мълчаливия юноша, е да създаде емоционална атмосфера, която детето му да се чувства свободно да споделя своя гняв. Когато мълчаливият юноша започне да говори отново, трудната задача на родителят е да слуша, както вече казахме, по-горе.
Ето стъпка трета в обучението на вашите юноши към положителна реакция спрямо гнева. След като сте открили неправилните методи на своя юноша за реагиране на гнева, и след като сте слушали внимателно изливането на гнева на юношата, е време да потвърдите вредността на гнева. Зная какво си мислят в момента някои родители. О, почакай малко. Често изобщо не вярвам, че гневът на моя юноша има законна причина. Аз мисля, че той неправилно изтълкувал действията ми. Понякога той изобщо няма представа за фактите. Как мога да потвърдя гнева му, когато не съм съгласен с гледната му точка? Радвам се, че си задавате този въпрос, споделя Гари Чапман. Защото точно тук правят сериозна грешка много родители. Те бъркат факти с чувства. Резултатът е родители, които спорят с юношите за фактите, а игнорират чувствата им. Ако спорят се разгорещи, това стимулира още повече чувства, които също ще бъдат игнорирани. Пренебрегването на чувствата не гради положителни взаимоотношения между родители и младежи. Ето защо третата стъпка е много важна. Ако не знаеш как да потвърдиш гневните чувства на своя тинейджър, никога няма да го научиш да се справя с гнева положително. Когато си ядосан, това е защото вярваш, че е извършено зло. Иначе защо ще си ядосан? Разбира се, начинът по който възприемаш ситуацията може да не е правилен, но ако аз не потвърдя правото ти да бъдеш ядосан, едва ли ще си отговорен да приемеш моето представяне на фактите. Моето потвърждаване на правото ти да се ядосваш създава емоционалния климат, ти да изслушваш моята гледна точка. Един от най-добрите начини да потвърдим истински чувства на няколко други го е, те е нареченото съпричастие. Да се поставиш на място на другия и да се опиташ да видиш света през неговите очи. За родителя това означава за момент да стане юноша, да си спомни несигурността, промените в настроението, желанието за независимост и утвърждаване на самоличността, значението да бъдеш прият от връстниците и отчаяната нужда от любовта и разбирането на твоите родители. Родителят, който се опитва да покаже съпричастие към своя юноша, ще среща трудности, когато се опитва да утвърди чувството на гняв на юношата. Къртис демонстрира силата на съпричастието, когато ми каза, споделя Гари Чапман. Удивителни неща станаха, когато се опитах да покажа съпричастие. Дъщеря ми се беше ядосала, защото ти бях отнел правото да шофира за една седмица. Крещеше ми колко несправедливо и колко неудобно се чувствала, как ще каже на приятелите си, че не може да ходи с колата на училище тази седмица, тъй като баща е конфискувал колата й. Миналото щях да й кажа, че трябва да е благодарна, че съм ми отнел колата само за една седмица, че приятелите й могат спокойно да я закарат и че заслужава да се чувства неудобно. Това щеше да ядоса още повече. Тя щеше да изрече още неприятни думи срещу мен. Аз щях да кажа още няколко думи към нея и накрая щях да си изляза от стаята, а тя щеше да остане да плаче. Това е ставало неведнъж, трябва да призная. Но след това аз се поставих на нейно място и си спомних колко трудно ми е било да изгубя привилегиите си на шофиране за една седмица. Аз нямах кола на нейната възраст, Но си спомням как веднъж баща ми взе шофьорската ми книжка и не ми разреши да карам семейната кола 2 седмици. Спомних си колко неудобно се чувствах. Удивително е как, когато погледнах на света през нейните очи, започнах да разбирам чувствата й, продължи Къртис. Така, че и казах: скъпа, разбирам, че си ми много ядосана. Знам колко неудобно ще ти бъде да не можеш да караш приятелите си на училище. Ако бях на твоята възраст, някога аз съм бил, и аз щях да се ядосвам и притеснявам. Но нека ти кажа как аз виждам нещата като родител. Споразумяхме се, че ако те глобят за превишена скорост, първия път, когато това се случи, ще загубиш правата си за шофиране за 1 седмица. И ако това се случи за втори път, през същата година ще ти взема книжката за 2 седмици. Ти знаеш ли правилата, бяхме се споразумели за последствията. Ако аз не те държа отговорна, ще бъда лош родител, защото в реалния живот, когато нарушиш правилата, трябва да изтърпиш последствията. Обичам те твърде много, именно затова налагам правилата, макар че ти се чувствам за онова, което чувстваш сега. Прегърнах я и излязох от стаята, каза Кърси със сълзи на очи. Но за първи път бях реагирал на гнева на дъщеря си по положителен начин. Тази проява на съчувствие от страна на родителя не премахва чувството на неудобство от тинейджера, но премахва остротата на неговия гняв. Когато родителят признае гнева на тинейджера и покаже, че той е закономерен, вместо да спори с него, гневът у младежа отслабва, защото към него се отнасят с достоинство, а не му се подиграват. Очевидно е, че стъпка втора, изслушването на юношата, е предварително условие за стъпка трета, утвърждаване чувствата на гняв. Родителите не биха могли да покажат искрено съпричастие към гнева на младежа, ако не са чули гледната му точка за ситуацията.
Дъщерята на Мери си ядосала, защото майка й отказала да й купи още един костюм, а тя се нуждаела от него. За трети път се нуждаела от някаква нова дреха през последните 1-2 седмици. Майка й вече й била купила 2 неща, но не и този път. Бюджетът просто не го позволявал, обяснила Мери. Когато дъщеря й я засипала с гневни думи, с обвинение, че майка й не я обича, вместо да последва обичайния си модел да отвърне с гняв, Мери изслушала дъщеря си. Взела си един бележник и се записала ключовите причини, които дъщеря й представила за своя гняв. После, вместо да започне да оспорва тези причини, казала на Никол: мисля, че те разбирам и осъзнавам защо си ми ядосана. Ако бях на твое място, сигурно и аз щях да съм ядосана на майка си. Такива думи на съпричастие нямало да бъдат възможни, ако Мери не се била вслушала най-напред в чувствата на Никол. Слушането създава възможност за съпричастие.
Скъпи приятели, когато юношата е бил изслушан и чуе израз на съпричастие към своя гняв и другите си чувства, това открива много повече възможности да направите и крайната стъпка за справяне с гнева. Да обясните своята гледна точка и да потърсите разрешение. Сега и едва сега родителят може да сподели своята гледна точка. Ако той направи това преди да премине първите 3 стъпки, резултатите ще се разпрострат до един спор с юношата и обичайният край са груби и срязващи думи, за които родителят по-късно ще съжалява. Ако си изслушал внимателно и си потвърдил гнева на младежа, тогава той ще се слуша в твоята гледна точка. Може да не се съгласи с теб, но ще те изслуша и въпросът може да бъде разрешен. Ситуацията на Мери, след като показала разбиране и потвърждаване на чувствата на Никол, Мери казала: ако имах неограничени средства, щях да ти купя костюма. За жалост нямам. Факт е, че през последните 2 седмици ти купих 2 дрехи, за които също настояваше. Винаги има граници в онова, което можем да се купим и ние достигнахме своите граници. Никол може да не се е зарадвала на решението. Може все още да предпочита да се ядоса, но сърцето си момичето знае, че майка е права. Тъй като майка е слушала внимателно и е потвърдила чувствата й, момичето няма да гледа майка си огорчено. Но представете си, че Никол е помолила Мери за нов костюм и майка е експлодирала с думите: да ти купя нов костюм! Купил съм ти 2 нови дрехи през последните 2 седмици, това е достатъчно. Да не си мислиш, че можеш да имаш всичко. Как може да си такъв егоист? Да не би другите членове на семейството да не се нуждаят от дрехи. Никол щеше да се чувства отхвърлена от такава реакция и почти сигурно щеше да изпитва гняв и огорчение към майка си.
Понякога, когато родителите изслушват мислите на юношите, те осъзнават, че младежът е прав. Мери Бет каза: «Никога няма да забравя деня, когато дъщеря ми Кристи си прибрал дома бясна, защото бях влязла в стаята й и бях почистила бюрото й. Каза ми недвусмислено, че ми е страшно ядосана, защото съм нарушила личното й пространство, че нямам право да влизам в стаята й и да й пипам нещата по бюрото й, че съм изхвърлял някои важни за нея неща и че ако го направя отново, ще си тръгне от дома». Тогава осъзнах колко дълбоко съм ме наранила и колко дълбоки са чувствата й по този въпрос. Можех да споря, че имам право да влизам в стаята и да правя каквото си искам. Можех да споря, че ако си бе оправила бюрото, нямаше да ми се налага да оправя вместо нея. Но вместо това се заслушах в думите й. Мисля, че в онзи ден за пръв път осъзнах, че 17-годишната ми дъщеря вече е пораснала, че не мога повече да се отнасям с нея като с дете. Казах ѝ: съжалявам. Разбирам, че съм постъпила неправилно. Просто се опитвах да почистя бюрото ти, но сега разбирам какво имаш предвид и осъзнавам, че не е трябвало да изхвърлям твои неща. Всъщност не биваше да ти бутам нещата. Ако ми простиш, обещавам да не го правя отново. Мисля, че в този ден започнах да се отнасям към дъщеря си като с човек, който е вече станал възрастен. Тъй като родителите ни не са съвършени, често правим грешки и те на своя ред стимулират гняв у младежите. Ако се вслушаме в юношите и си признаем честно, ще видим, че много пъти постъпваме неправилно. Изповедта и искането на прошка винаги представляват най-положителния подход, когато осъзнаем, че сме наранили своя юноша. Повечето младежи биха простили, ако родителите им се извинят искрено. От друга страна, често родителят има напълно различна гледна точка от тази на юношата. Тази гледна точка трябва да бъде споделена открито и свободно по един мил, но и твърд начин. Джон слушал внимателно, докато синът му Джейкъб изливал яда си към баща си. Джейкъб бил ядосан, защото баща му не му давал назаем пари да си плати за страховката на колата. Когато Джейкъб станал на 16, Джон му купил кола с уговорката, че Джейкъб сам ще си плаща бензина, маслото и за страховката. Това било преди година и половина. Застраховката трябвало да се плаща на всеки 6 месеца. Джейкъб направил първите две вноски без проблем. Но сега нямал средства и смятал, че баща му трябва да му даде пари назаем, за да може да продължи да кара колата. Джейкъб знаел, че баща му има достатъчно пари, за него нямало да бъде проблем да му даде пари назаем. Джон е слушал Джейкъб внимателно, водил си бележки, докато Джейкъб говорил. Накрая отвърнал: «Значи според теб трябва да ти дам пари назаем, защото имам достатъчно и няма да ми струва нищо да ти дам». «Точно така», казал Джейкъб. «Това за теб е нещо дребно, за мен е нещо голямо. Ако не ми дадеш парите назаем, няма да мога да карам колата поне 2 седмици». Джон слушал отново, докато Джейкъб излагал мислите си. После казал: «Разбирам защо искаш това от мен. Знам, че ще бъде голямо неудобство за теб да не можеш да караш колата си тези 2 седмици. Сега искам да ти кажа как стоят нещата от моя страна. Като родител, аз съм отговорен да те науча да боравиш правилно с парите. Съгласили сме се от самото начало, че ти ще си плащаш бензина, маслото и застраховката. От 6 месеца знаеш кога изтича срока на застраховката. Вместо да си спестяваш пари, ти си ги харчил. Това си е твоя работа. Няма проблеми. Не се оплаквам за това, как си харчиш парите. Но след като си направил такъв избор, аз нямам пари да ти платя за страховката. Смятам, че ще ти направя лоша услуга, ако те измъкна от кашата, в която сам си се забъркал. Продължи бащата на Джейкъб. Според мен това е добър урок за теб, да се научиш да боравиш с пари. През следващите 2 седмици ще ти давам назаем моята кола, когато имам възможност. Ще те карам тук или там, ако не мога да ти я дам. Но няма да ти дам пари назаем за застраховката. Мисля, че ще постъпя неправилно като родител, ако го направя. Разбираш ли какво искам да кажа? Джейкъб навел глава и измърморял. Мисля, че да. Но Джейкъб никак не му било приятно, но разбирал какво има предвид баща му. Той бил готов да го приеме, тъй като баща му го изслушал внимателно, показал, че притесненията му са законни и изразил разбиране. Целта ни винаги е да помогнем на юношите си да се справят със своя гняв и да стигнат до разрешение. Неразрешеният гняв в сърцето и ума на юношата е едно от най-лошите неща. Неразрешеният гняв създава чувство на огорчение и неприязън. Младежът чувства, че е отхвърлен, че не е одобрен. Когато тъй в себе си неразрешен гняв, за тинейджерът е невъзможно да приеме проявите на любов от страна на родителя. Много родители се отчаиват, когато виждат, че детето им отблъсква родителската любов, затова само още повече се стараят и още повече са отблъсквани. Ако родителят желая успешно да покаже любов към юношата, той трябва да се стреми да се справи с неразрешения му гняв. Ако гневът е бил трупан в дълъг период от време, родителят ще трябва да създаде климат, в който юношата е свободен да сподели нещата, за които се ядосва. Признаването на минали грешки е в сърцето на създаването на такава среда. Кажи, например, разбирам, че в миналото не винаги съм те слушвал, когато си ми бил ядосан. Понякога съм казвала нараняващи и критични неща, за които дълбоко съжалявам. Зная, че не съм била съвършен родител и бих искала много да се справя с грешките си. Ако си готов, защо не поговорим някой път и не ми кажеш честно, кога съм те наранявала? Знам, че такъв разговор може да е болезнен и за теб, и за мен, но искам да знаеш, че съм готов да те слушам. Такива думи отварят врата юношата да разкрие натрупания гняв и да даде на родителя възможност да разреши проблемите. Да научите вашите младежи да приемат гнева и да се справят с него по положителен начин е едно от най-важните неща, които ще направите някога за емоционалния, социален и духовен живот на своето дете. Юношата се учи да се справя с гнева си от опит. Ние започваме от там, където е тинейджерът, и помагаме на своя син или дъщеря да канализира гнева си, дори ако това означава да слушаме отначало крясъци. По-късно можем да покажем по-добри методи за общуване от гнева. Но не трябва да позволяваме никога езикът на младежа да ни попречи да чуем посланието в неговите думи.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио. Thank you.